Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Тапшыруда Башкортстанның Чишмә районы халкы чүп база төзүгә каршы митинге оештырды. Чалыдагы солдат аналары комитеты Россия армиясендә хукук бузулар дәвам итә дип белдерә. Татар кызы Аида Гарифуллина да Тимати белән Евровидение бәйгесенә чыгарга җыена. Оренбурда да Мәүлид бәйрәме үтте. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия шәһәрләрендә гадел сайлауларга чакырган урам җыеннары узды. Сүриядә халык конституциягә үзгәрешләр кертү турында референдумда катнаша. Азербайҗан һәм Төркиядә 1992 елда Таулы Карабахның Хоҗалы шәһәрендә булган фаҗига корбаннары искә алынды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Россиянең күп кенә шәһәрендә гадел сайлаулар өчен дип исемләнгән урам җыеннары узды. Барнауда чара сәяси масленица исеме белән үтте. Хакимиятләр рөхсәте белән җыенда коммунистлар, Яблоко халыгы иреге фиркасы һәм сайлаучылар лигасы катнашты. Кемеровда җыен Путинга бер тавышта юк шигары белән үтте. Томскида җыелган халык Россия путинсыз дигән шигарьләр тотып чыкты. Ижауда узган чарада 300 ләп кеше катнашты. Казанда Бауман урамында уенчыклар катнашында нанопикет узды. Полиция анда 5 уенчык катнашкан дип хәбәр итте. Оештыручылар һәм аны күрүчеләр сүзләренә караганда гадел сайлауга чакырган шигарьләр тоткан уенчыклар саны 30 ләп булган. Нано җыен 2 сәгатьтән артык дәвам итеп, тыныч тәмамланган. Беренче шундый нано митинг 7 гыйнварда Барнаулда узган иде. Барнаулдан кала мондый чаралар соңгы айларда Омский, Томский, Иркутский, Улан-Удэ һәм Петербурда узды. Чаллыда гадел сайлау яклы җыенны коммунистлар оештырды. Фирканың яшьләр белән эшләү комитеты башлыгы Рушан Вәлиуллин колын бозу инде хәзердән үк башланды диде.
Уже сейчас можно сказать, ведь выборы начинаются, честные выборы начинаются не 4 марта.
Гадел сайлау 4 мартта башланмый. Бүгенге көндә безнең шәһәрдә сайлау турында канун бузыла. Ни өчен студентларга читтә сайлау өчен талоннар алырга кушып, уку йортларында тавыш бирергә кушалар? Прокуратура минем бу сүзләрне ишетеп, тикшерү башлар дип өмид итәм, диде Рушат Вәлиуллин.
Обязуют брать открепительные по своим участкам и голосовать на своем вузе, в стенах своего вуза. Я думаю, меня услышат сотрудники прокуратуры и проверят эту информацию.
Җыенда катнашкан пенсионер Роза Исламова Путин белән алга таба яшәп булмый диде.
Безгә татар мәктәпләрен авылларда, шәһәрләрдә татар мәктәпләрен закон нигезендә кертергә кирәк. Татар театры кирәк безгә, татар культурасын безгә үстерү кирәк. Аннан соң сайлаулар турында да минем әйтәсем килә. Менә 4-нче безнең март аенда сайлаулар була. Безгә бик каршы чыгалар инде. Мин коммунист булсам да, без инде коммунизм, башка партияме, без инде дөреслек өчен көрәшәбез. Без инде бу Владимир Владимирович Путин белән хәзер инде 10 ел эшләдек, болай итеп яшәп булмый дәлше. Алга табатын. Бик нык инде самолетлар йыгылып төшә, пароходлар бата, Чернобыльне шартлаттылар. Аннан соң инде гислар шартлап, күпме кеше үлде инде, терактлар, чечен халкын канга батырды. Путин инде унитазга батыру белән яназа башта кергәштендә мөселман халкын, татар халкын, чеченнәрен. Мин буларның барысына да каршы. Әйтәләр бит инде, социализмдә без шушы яшәдек. Все дружба народом дип. Менә бу бик дөрес әйтелгән сүзләр. Ленин баба шушыларга әйтте бит инде. Мир, май, труд, дружба народа дип.
Дип шу сөйләде Чаллыдан пенсионер Роза Исламова. Уфада Октябрь проспекты буйлап 2 чакрымлык йөрештә катнашып, халык Ленин мәйданында җыелды. Чарада Сул фронт, Теләктәшлек, Уфа тавышы, Автоном хәрәкәт, Яблок фиркасының җирле бүлекчәсе, милли оешмалардан Күк бүре башкорт җәмәгатьчелек оешмасы һәм татар иҗтимагый үзәге вәкилләре барлыгы 400 ләп кеше катнашты. Чыгышларда төп фикер Путинны президент итеп сайламаска, өстенлекне Михаил Прохоровка бирергә дигән фикер яңгырады. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов.
Бер генә вопрос монда честные выборы, выборлар дөрес үтәргә тиеш дип әйтәм. Алар инде халык әйтүе буенча, халыкны тирәм итүе буенча алар честны булырга тиешләр. Бөтен җирдә дә, бөтен республикада да әйтәм.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Вилла Тыпов. Мин Россиядә хөкүм сүргән гаделлек белән риза түгелмен. Чөнки күрәсез, Путин менә шушы государственный машинаны 100%-ка включил дип әйтәләр бит. Шуңа каршымын, шуңа күрә халыкларның әйбит уянуын телим. Путинның тавышы кимесен, шуның максаты белән монда килдем.
Татар милли хәрәкәте агзасы Алмаз Хабибуллин.
Көрәшергә чыктык, демократия өчен көрәшергә чыктык. Таләпләребез шул, демократия булса, безгә дә җиңел булачак, яшәргә дә, калганы да әйбәт булачак дип.
Дип сөйләделәр Уфада җыенда катнашучылар. 26 февраль якшәмбе көнне Мәскәүдә Ак Боҗра дип аталган каршылык чарасы үтте. Путинның кабат президент булу ниятенә протест белдерүчеләр кулга кул тотынышып, Мәскәүнең Садовая Боҗрасы буйлап дизлеп басты. Сет дип аталган Путин тарафлы яшьләр хәрәкәте Ак Боҗра чарасы барган урынга чыгып, Путинны яклау чарасын уздырды. Бүген Сүриядә күп партиялы сәяси система һәм алдагы шайда илдә парламент сайлавы уздыру турында конституциягә үзгәреш кертү өчен референдум үтә. Көч куллану дәвам итүгә карамастан, ил буйлап 13 меңнән артык сайлау урыны ачылган. Тавыш бирү көнендә дә бәрелешләр дәвам итә. Хомс каласында тыныч халыктан 9 кеше һәм хөкүмәт кешеләренең 4 хәрбие һәлак булды. Азербайҗан башкаласында Таулы Карабахның Хожалы шәһәрендә булган фаҗиганы искә алу чарасында бүген дистәләгән мең кеше катнашты. Хожалы корбаннарына һәйкәлгә таба йөреш оештырган кешеләрнең кулларында "Дөнья Хожалы геноцидын таны, без Карабахка кире кайтачакбыз" дигән шигарьләр тоткан иде. Азербайҗан ягы мәгълүматларына караганда 92 елның 25 февраленнән 26-сына каршы төндә әрмән хәрби кешеләре Хожалы шәһәренә һөҗүм итеп, бик күп кешене үтерә. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Шушы һәм башка яңалыклар, шулай ук рәсемнәр һәм видеолар азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар azatlik.org.
Башкортстанның Чишмә районы үзәгендә чүп база төзүгә каршылык белдереп, йөзләп кеше катнашында митинг үтте. Төрле авыллардан җыелган халык әйләнә-тирәгә зыян салучы бу чүплек базын барыбер төзетмибез дип белдерә. Шулай ук Чишмә районының Кләш авылында яшәүчеләрнең җир пайлары мәсьәләсе дә тагын күтәрелде. Башкортстан президенты Уфада Тукайга һәйкәл куелачакмы дигән сорауга җавап бирмәде. Башкортстан татарлары корылтаеның көне дә әлегә кадәр билгеле түгел. Республикадагы татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре президент Рөстәм Хәмитов аларны санга сукмый дип белдерә. Хәмитов президент булып утырганнан соң әле бер генә тапкыр да аларны кабул итмәде. Әлегеләр барсы да атналык күзәтүдә. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстанның яңа җитәкчелеге һаман булса республикада алып барылырга тиешле милли сәясәттә элекке президент Мортаза Рәхимовтан калган башкорт яклы сәясәт юлыннан баруын дәвам итә. Татар ишмагы үзәгенең һәр җыенында бүгенге президент Рөстәм Хәмитов алып барган милли сәясәт сәнәккәленә. Татар вәкилләренең төп дәгъвасы Рөстәм Хәмитов үткән ел ярым эчендә республикада милли тигезлек тудыру өчен кыл да кымылдатмады. Шушы үткән чорышында башкорт милли оешмалары башлыклары белән даими рәвештә очрашып, сайрашып торучы президент Хәмитов бер тапкыр да татар ишмагы оешмалары делегациясен кабул итмәде. Алай гына да түгел, хәтта хакимиятләр белән берлектә оештырыла торган Башкортстан татарлары корылтаен җыю көнендә билгели алмыйлар. Чынлап та, Рөстәм Хәмитов ни сәбәпледер? Татарлардан гына түгел, татар дигән сүздән дә читләшә. 18 февральдә Хәмитов әфәнде «Вся Уфа» телеканалы аша республика кешеләренең сорауларына җавап бирде. Бик күп сорауларга ул тулы саннар белән ныгытылган җаваплар бирде. Әмма бер сорауга ул ничектер яртылаш кына җавап бирергә булды. Тапшыруны алып баручы, менә сорыйлар, чынлап та Уфада рәссамчы Нестеровка һәм Тукайга һәйкәл куярга җыеналармы дип. Сезнеңчә нинди, кемнәргә һәйкәл куярга кирәк дигән сорауга Хәмитов әфәнде Нестеровка һәйкәл кую планлаштырыла диде. Һәм дәвам итте. Цитата: "Без барыбыз да яраткан Мустай Кәримгә һәйкәл юк. Зур язучы Зәйнәп Биешеваға бюстта һәйкәлдә куйылмаган. Бу исемлекне тагын да дәвам итәргә була. Ул зур." Цитата тәмам. Шулай итеп, Рөстәм Хәмитов бөтен төрки халыклары өчен якын булган Габдулла Тукайны Жоабында онытты. Башкорт милләтчеләре кубызына һәм курайына рәхәтләнеп биюше Хәмитов өчен Тукайда күрәсең, Башкортстан татарлары кебек ниндидер хәвефле, искә алынмаска тиешле зат. Хәмитовның командасы бу атнада яңа бер милли өлкәгә кагылышлы җанҗал чыгарды. Монысы инде урысларга бәйле. Үткән атнадагы күзәтүдә Башкортстан урыслары соборы җитәкчесе генерал Тимофей Азаровның Бердәм Русия Башкортстан газетында чыккан интервьюсы ул атнадагы иң мөһим вакыйгаларның берсе дигән иде. Искә алган интервьюсында Азаров вакытында Салават Юлаев орденынан баш тарту турында белдерде. Мин урыс офицеры буларак, урыс офицерларын аскан кешенең рәсеме булган орденны тагып йөри алмыйм дигән иде ул. Шулай ук ул бу интервьюсында хатынының татар икәнлеген әйтте һәм башкорт телен көчләп укытуны кыргыйлык дип белдерде. Һәм шуннан соң күп тә үтмичә атна азагында Башкортстан президенты хакимияте инициативасы белән ашыгыч рәвештә урыс соборы башкарма комитеты җыелып, Азаровны рәислектән алып ташладылар. Бу вакыйгага Коммерсант газетендә дә, бәйсез интернет сайтларда да зур игътибар бирелде. Алардагы төп акцент бу Хәмитов администрациясының зур хатасы, урыс халкы битенә төкерү булып тора. Ничек кенә булмасын, президент Хәмитов фәкать башкортларның гына күңелен күрү сәясәте алып барып, татар һәм урысларны үзенә каршы куя бара. Аңлашыла ки, аны президент итеп Башкортстанга куйганда, Мәскәү Кремлендә махсус инструкция күрсәтмә биргәннәрдер. Башкортларның ашуын чыгара күрмәде. Бәлки татарны читкәрәк тибәргә дә киңәш ителгәндер. Әмма урысларны кыз дигән күрсәтмә бирелүе бик шикле. Шуңа күрә бүген Башкортстан президенты хакимияте алып барган милли сәясәтне бер төрлегенә аңларга була. Хәмитовка каршы сәясәт дип. Хакимияттә Рәхимов шырыннан калган башкорт түрәләре акрынлап Хәмитовның абруен шулпалата баралар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда җир мәсьәләсе көннән-көн ныграк үзен иң мөһим мәсьәлә икәнлеген ачык күрсәтә. Республиканың барлык районнарында да, Уфаның үзендә дә җир тирәсендә көннән-көн кайнаррак бәхәсләр туа. Әмма ни сәбәпледер, нәкъ Шишмә районында бу мәсьәлә халыкны урамга чыгарга, Уфага килеп пикетлар үткәрергә мәҗбүр итә. Без Шишмә районындагы Кләш авылының бер төркем җир хуҗалары пайларының Уфага килеп пикет үткәрүләре турында сөйләгән идек. Пикетка чыгучылар үз җирләрен гомум мәйданнан бүлеп алып чыгарга телиләр. Ә хакимият органнары иң беренче чиратта Шишмә районының хакимияте моңа аяк чала диләр. 22 февральдә Кләш авылында яңа җир өлешләре пайлары хуҗаларының гомум җыелышы булды. Район хакимияте түрәләре катнашлыгында үткән бу җыенда җир пайлары хуҗаларының 2 тигез булмаган төркемгә бүленүе күренде. 250 пай хуҗасының 200-ын хакимият үз ягына карата алган. Һәм алар үз пайларының язмышын хакимияткә якын булган Башкир Агроинвест шәркәтенә тапшырганнар. Ә 50 кеше үз җирләре гомум җир мәйданыннан аерып алып, үзләре эшкәртергә телиләр. Уфадагы пикетка да шушы 50 кеше вәкилләре килгән иде. Әлеге җыелыш барышында Шишмә районы хакимияте башлыгының беренче урынбасары Миңневали Мусин белән аерылып чыгарга теләүчеләр арасында ызгыш чыкты. Район түрәсе Русия кануны җирне алып чыгарга мөмкинчелек бирә, шуңа күрә сезгә киртә юк ди. Ә пай хуҗалары киртәне сез үзегез куясыз диләр.
Закон башлый. Ой, вы разумеете, что я
знаю. Мы можем равно китарь говорить.
Ю, ой, сейчас следует. Нет. Если ой, мы все получаем, жили. Башунары разбили, она нам пишет, что мы заедем в кадастр, мы уже говорим. То тоже за Австралию, ой, вообще, что сейчас уже говорит. Нет,
нет, нет,
Мин дә түгел дип әйтәм. Закон дә закон.
Ничек инде сездә булмас?
Ничек миндә булмас?
Үз жерләре белән җир колхозыннан аерылып чыгарга теләүчеләр, сөйләшкәндә район түрәләре бөтен җирне шул исәптән безнең өлешләрне дә безгә әйтмичә генә кемнәргәдер арендага биргәннәр. Шуңа күрә безгә ул җирләрне аерып чыгарга ирек бирмиләр диләр. Бу мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап, Шишма районы муниципаль милек белән идарә итү җитәкчесе Рим Баязитовка мөрәҗәгать иткәч, ул шуларны белдерде.
Монда 20-50 кеше бер хатын, аларны балам үтит итеп, сезнең участок алабыз, первый итәбез жилищный строительство, шунардан жилье салабыз да, без зур акча имеет итәбез. Ну, алай бит булмый, 200 кеше читтә калыр тиеш, 50 кеше выиграть за счет, шул 250 кеше, анда бит 2 доля 250 кеше. Шуны өчен 250 кеше җыйдым, рамил собрание участвовать иттем. Алар җыйдылар, собрание үткәрделәр, полены выделять иттеләр. И все, шуны вопрос решать иттеләр.
Бу әле һәркем үзенең аерым җирен алган сүз дигән сүз түгел, бу әле халык колхоз.
Колхоз команд. Әй, общий долевой собственник, колхоз.
Шуны өчен теге формула кулы.
Менә шулай. Шунда хәзер ул колхозның собрание сүзте, колхоз дигәндә менә шул киләштекләр, алар определяет, менә шул сигасыз клиника, менә шул полен подряд бичи, бүтән полен расторгает иттеләр. Болар әйтә, юк, без менә 50 кеше хотим, без первый сорт, без алабыз менәннән.
Фәлән җирдә.
Фәлән җирдә алабыз, үзебез алабыз. Алар аны сплошлап алма, алдылар, значит, юл кырыннан, якобы менә первый иттеләр дә, ни йөп саллар алар зур акча имитер. Алай бит булмый.
Әлбәттә, район түрәсе сүзендә дә хаклык бардыр. Әмма шулай да бер факт тырпайып тора. Кешеләр канунда каралса да, үз пайларын үзләренә шәхсән терки алмыйлар. Димәк, алар үз җирләренә үзләре хуҗа була алмыйлар. Большевиклар шырындагыша, җыелышларда күпчелек тавыш күсәге белән ашчылыкның милек хокугына китереп бәрелә. Шишма районындагы социаль шеш җиргә генә бәйле түгел икән. 18 февральдә Шишманың үзендә төрле авыллардан килгән йөзләгән кеше катнашлыгында районның берничә авылына тирәп зур шуб база төзүгә каршы митинг үтте. Шуб базын элек Канзафар Би үз районының җыенын үткәрә торган тау башында хасил булган карьер шыкырында ясарга җыеналар икән. Митингтагыларга ни сәбәпле килүләрен сорап мөрәҗәгать иттем.
Вот, не полигон твердых бытовых отходов осуждаетелар. Уже полигоннан алыс түгел, 1.5 километр, бүтән дим буендагы авыллар урнашкан. Вот. Шуңа полигонны осмас өчен без менә шунда митингкә йылдык.
Аны анда ашуны нәрсә белән аңлаталар? Бүтән җир юкмы? Теге авылга тирәп салмасалар.
Ну, асын не администрация нәрсәләр кирәк.
Һәм сез шуны сорарга килдегез.
Без сорарга килмәдек, без требовать итәргә килдек. Обращение бар безнең. Требовать итәргә килдек. Чөнки халыкты ондагы авылларның исәр сулары бысранасак. Бүтән поселоктың нее менә шуңардан бездән су алалар. Исаково, Нижний Хазяцев, Кушимовский водозабор урнашкан Игнатовский. Ошо ошо монда килә суны кече. Атыгыны не тау башы ул элекке хан тау дип аталган. Не Канзафар дип беләһем безнең. Вот ул ошонда не йын үткәреп, ондагы йылдар үткәреп шунда ставкасы булган.
Хәзер шуны суплек кайландырга.
Хәзер шуны суплек кайландырга әйтәләр мондагы полигон дип. Йөрә бирмәйбез, аны туктатырга кирәк. Ул башы кешенең менә башына килерлек эш түгел ул.
Митингка килүчеләр алдында чыгыш ясаган районның муниципаль милек белән идарә итү җитәкчесе Рим Баязитов, бу урын шамагач үзегез башка урынны безгә күрсәтегез ди.
На каком основании?
Давайте я скажу.
Ну предложите место, предложите.
Мы не будем предлагать. Вы администрация. Вы должны найти место. И с нами согласовать. Вы все продали.
Мы один вариант предложили.
Да вы все продали. Вы конкретно вы и вам подобные. Вон они сами все стоят.
Вы все.
Подожди, вон они все стоят. Вот, вот. Где эти все воры?
Урыннар шиннапта барыкен. Бер башкорт агае моны күрсәтте.
Урын! Менә сахарный завод бар, әйбәт. Шуның фильтрационный урындары бар. Шуны әйбәтләргә кирәк. Тигезләргә кирәк. Бысырынга бысыранган урын, и шунда төзергә кирәк. Менә бу беренче вариант. Икесенән. Һәр вакытта рус халык мәкале бар. Не там чисты, где ты сейчас метает ты, а там чисты, где это всегда это порядка держит ты, злавит. Вот. Поэтому старое это есть полигон. Привести надо порядок и пускай туда водить надо. Уже это место уже засоренное, видите? засоренное место. А зачем каждый, около каждой деревни это построить такие полигоны? Это нельзя. А мы около каждой деревни мы сами будем бороться. Это нам не надо никаких это. Мы говорим, не да. Ахар аул янында түбеген полигон керекмей. Чисталыкты біз өзіміз де порядокқа кетіре аламыз.
Митингта қатнашушылар өзлерінің талапларын біркеткен қорарда қабыл еттілер. Бұл шырақта да район жетекшілігінің еш кіне де халық талабын іске алырға жиынмауы аңлашылып етмей. Айрым сөйлешкенде ауыл кішілері хаман болса шол ришуатшылыққа түртіп көрсетерлер. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.
Азатлықта Уфа ауазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.org.
Узып баручы атна Русиялар күңелендә 25 февраль ватанны саклаучылар көне буларак та хәтердә калыр. Чаллыдагы солдат аналары комитеты җитәкчеләре армиядә бабайлык күренешләре кимисә дә, офицерлар тарафыннан солдатларның хукукларын бузып кыярсату баш-баштаклык дәвам итә дип әйтә. Мисал өчен Татарстан армиягә киткән егетләргә якыннары белән элемтәдә тору өчен кисә телефоннарын бирсә дә, аның файдасы булмады. Офицерлар аларны баргач ук тартып ала һәм атнасына бер тапкыр гына бирә. Бу һәм башка мәсьәләләр турында солдат аналары комитеты вәкиле белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Совет солдаты армия хезмәтеннән соң өенә матур гаскәри киеме белән кайтты дигән гыйбарә бар. Хәзерге чорда армиядан өенә кайтасы солдатларның бер өлеше киемнәрне сатып алырга мәҗбүр була икән. 23 февраль ватанны саклаучылар көне алдыннан шушы вазгыяткә тукталып китәбез. Чаллы газеталарының берсендә гыйнвар аенда шундый күренеш хакында язма басылган иде. Аның эчтәлеге мондый. Волгоград өлкәсендә хезмәт итүче Андрей исеме үзгәртелгән, яңа елга кадәр өенә кайту өчен әти-әнисеннән 2000 сум акча сорый. Акчаны алгач аны прапорщикка тапшыралар. Прапорщик өенә ашыгучы солдатка шуннан соң яңа хәрби кием бирә. Акча бирмәсәң, ертык чалбар белән кайтырга туры килә. Андрейк шикелле егетләр күп була. Теге тузган чалбарны да яңа чагында хәрби шәскә килгәч шушук прапорщиктан 500 сумга сатып алган булалар. Монда солдатка 540 сум хезмәт хакы түләнгән. Ләкин аның 500 сумын шундук хәрби шәст кирәкләренә диеп тартып алганнар. Волгоградтан Татарстанга кайтучы 6 солдат поездда моряклар белән таныша. Моряклар яңа кием киеп кайту өчен 5-7 мең сум акча түләүләрен әйтә. Армия проблемнары белән солдат аналары комитеты да шөгыльләнә. Чаллыда Саҗидә Шәйхлисламова бу комитетның рәис ярдәмчесе булып эшли. Хәзер аның белән булган сөйләшүне ишетик.
Солдат аналары комитеты безнең шәһәребездә 15 ел элек оешкан иде инде. Бу безнең Татарстанда бердәнбер оешма, хәтта Казанда да юк. Шуңа күрә безнең эшебез бик җиңел дип әйтәсем килми инде. 15 ел эшләү дәверендә әле бер генә ана да бүгенге көндә менә баламны, улымны армияга алалар дип шатланып безгә килгәне юк. Шуңа күрә аларның иң бер чыганнары инде нәрсә дип әйтим икән инде баласының авырып китүләре дә төрле шикаятләр белән киләләр инде.
Менә Саҗидә ханым, Русия армиясендә хезмәт итү вакыты бер елга калгач, контракт буенча хезмәт итү инде шактый киңәйде. Менә солдат тормышы җиңеләйдеме? Сез аны сизәсезме?
Elbette sizebiz indi hükümetimizin armiya hizmetin reformalar bilen ötkerilge tırışa bitindi. Sıngı bir neşe yılda indi bizden Rusya armiyasında reformalar bora. Şu reformalar neticesinde bizden yigitlerimizin hizmet etuvde köpke jingileydi. Bu nerseden men delilip etelim. Çünkü bizge kilgen enilerinin ol vaqıtta 2006 yıllarda indi ebit. 2000 yıllarda köbrek biz дедовщина дибез инде бит тоташала бетсек бабай шылык инде шул шикаят белән киләләр иде. Бабаларын кыйныйлар, җәберлиләр. Алар армия хезмәтеннән кошып кайталар. Ата-анашын бу бик зур кайгы хәсрәт була торган иде инде. Бүгенге көндә менә бу дедовщина мәсьәләсе белән безгә менә соңгы елда бер мөрәҗәгать тә булмады. Нинди мөрәҗәгатьләр инде дип әйтим, бу иң күбе Мене бүгенге көндә армия хезмәтенә алынасы егетләребезнең сәламәтлеге борши әниләребезне. Күп кенә очракларда менә безнең армияга алынучы шушы егетләребез үзләренең шигырьләрен медицина комиссиясенә күрсәтеп бетерә алмыйшан армия хезмәтенә алыналар. Әлбәттә инде армия хезмәтенә алынгачтан аларның физик нагрузкаларына анда төгәл үти алмыйлар. Шул нәтиҗәдә яңадан җирләп китәләр. И әтиәни тагын бер шыла малайым, балайым, балам җирләп китте менә диеп инде тагын безгә килә инде. Нишләтик, кая куйык диеп инде яңадан медицина хезмәтен алырга кирәк бу балага, яңадан госпитальгә салырга кирәк. Кабат баласының ширин тикшереп дәваларга кирәк була инде бу очракта.
Саҗидә ханым, менә сезгә Русия күләмендә инде менә шушы армиядәге кыйналулар, инде менә үлем очраклары хакында мәгълүматлар бармы? Һәм аларның сәбәпләре нидә?
Мондый мәгълүматлар безнең информация базасында бар инде ул әлбәттә. Но әйтеп киткәнемчә, бу хәлләр хәзер елдан-ел кими инде алар. Ну, менә әле соңгы елларда Хаманда шул медицина хезмәтен вакытында алмау очраклары булып, күп кенә хәрби частьләрдә безнең егетләребез пневмония ширеннән үлеп киттеләр. Әле менә быел гына да шушы январь-февраль айлары булды буга инде ул.
Менә бит инде быел Владимир Путин армиядәге офицерларга хезмәт хакын 2-3 мәртәбә арттыру турында инде сүз кузгатты, һәм бу шулай эшләнде дә шикелле. Менә шушы акча арттыру офицерлар арасында әзенә тәртипкә, солдатларны җәберләмәскә китерергә мөмкинме?
Егетләребезгә бит инде пластик карта бирделәр әйбит. Менә Путинның әйе указы буенча хәзер алар акчаны кулларына алмыйлар инде, ягъни мәсәлән, офицерлар аларның кулларыннан бу акчаларны тартып ала алмасыннар дигән мәгънәдә бирелгәндер инде ул әйе. Әмма да бу пластик карталар әле соңгы вакытта күп кенә очракта төрле сәбәпләр төрле уйларга китерә инде. Ник дигәндә, чөнки ул пластик картаны да бит безнең офицерларыбыз ала-ала. Ул пластик картага хәтта кредит та ясап куеп була икән әле. Шуңа күрә менә бу әле бу пластик карталар безнең егетләребезгә бирелү чынлап торып та дөрес эшләнгән әйбер дип санап булмый. Моны яңадан әле бер кат карап чыгарга җыйналар бугай.
Менә бит инде хәзер егетләр армиягә киткән вакытта аларга Татарстан хәрби комиссариатында телефоннар бирәләр. Менә шушы телефоннарның урлану очраклары турында хәбәрләрегез юкмы?
Әйе, бу безнең Татарстан хөкүмәте генә шушылай безнең егетләребезгә телефон биреп җибәрә инде. Без моны бик хуплыйбыз, әтиәниләр бигрәк тә инде. Әмма да ләкин ул без уйлаганча ук бик уңай күренеш булып чыкмады. Менә 2006 елларда шул тирәләрдә безнең ул мәгънәсе булмады инде ул телефон бирүнең. Армия хезмәтенә бару белән безнең егетләребезнең телефоннарын офицерлар тартып алдылар да, аны саталар да, фәлән-фәлән эшләр дигән сүзләр дә күп чыкты инде. Шуңа күрә безнең хөкүмәтебез бу мәсьәләне тагын бер кат карап, Россия хөкүмәтенә дә җиткерелде инде. Соңгы вакытта уңай күренеш күрәбез, әлбәттә. военный часларга баргачтын, харбий часларга баргачтын биздин жигиттерибиздин бу телефондорун офицерлер алалар да сейфка биклеп коялар. Анын оңой көрүнүшү шунда, отнага бир тапкыр Шимбекенеме, Ялкенеме офицерлерибиз бу телефондорун биздин жигиттерибизге берелер да, алар эти энилери менен шулай элемтеге чыга алалар.
Армияга барырга тиешли яшлар хәзер менә барырга бик атлап тормыйлар инде. Менә шуның сәбәпләрен сез бераз фаразлый аласызмы? Нидә күрәсез?
Әйе, безнең егетләребез бик ашкынып тормыйлар дип әйтә алган булыр идем мин 1-2 еллар элегендә бит. Әмма дә ләкин бүгенге көндә 1 елга гына калдыргачтым, безнең егетләребезнең күбесе хезмәткә барам дип ашкынып торалар. Ошқынып тұрмауының себебі бүгін біздің гражданкабызда міне әти енесі бик жеңілгіне тәрбиелеген егітлеріміз йымшақ етіп тәрбиеленген физик қызметте тәрбиелемеген егітлеріміздің барасылары келмей олар армияның қырыс қануннарынан қорқалардыр енді тағын бір сенданнарсың Менә армиядан кайткан егетләребез күп очракта үзләре булсалар да, анда барып йөрергә бер файда юк дип сөйләгән очраклар да була. Шуңадыр дим инде мин.
Менә сез әтиәнәләр белән аралашасыз инде, менә аларга әйтер фикерләрегез бармы?
Безнең егетләребезнең, батыр егетләребезнең, ватан саклаучыларының көне Шуңа күрә фурсаттан файдаланып егетләребезне ватан саклаучылар көне белән котлыйм. Тынычлыкта хезмәт итүдән һәм үз ватанын саклаудан да зуррак бурыч юктыр инде ул. Бик күпләр өчен бу һөнәр Россия армиясе сафларында хезмәт итүче егетләребезгә тормыш сынавы дип уйлыйм. Үзем дә мин 2 ул үстердем. Солдат анасы буларак әти-әниләргә шуны әйтәсем килә. Хәрмиш хезмәткә барачакларын истә тотып, уларыгызны иркәләп, назлап, әзергә генә өйрәтеп үстермәгез. Тормыш кырыслыкларына әзер булсыннар алар. Әгәр солдат улыгыз түзә алмаслык авырларга душар ителгән икән инде армия хезмәтенә алынгачтын, бу авырлыклар закон бозу белән бәйле булса, балагызны яклап чыгу җаен табыгыз. Бүгенге көндә әле бер генә закон да анасын үз баласын яклаудан тыя алмый.
Саҗидә Шәйхелисламова Солдат аналары комитетында 2006 елдан эшли. Бу елны аның улын армиягә алганнар, анда улы 2 ел хезмәт иткән, шуннан соң әле 1 елга контракт төзергә мәҗбүр иткәннәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Универсиада белән бәйле күп санлы төзелешләр, юлдагы тоткарлыклар, җәмәгать транспортына карата күп санлы дәгъвалар булуына карамастан, Казан халкының 83% тормышлары белән канәгать. Ягъни алар Татарстан башкаласын яшәү өчен уңайлы шәһәр дип саный. Андый шәһәр парварлар саны Русияның нибары 2 генә каласында күбрәк булып чыкты. Петербург белән Төмәндә яшәүче кешеләрнең 84% үзләренең шәһәрләрен ғүмір итүләренә сөйініп туя алмай. Қазанда яшау рәхәтме, тынышмы? Бұлар хақында бүгін 9 ел элек Қазанға Ташкенттан күшіп қайтқан Айрат Хатмулла һәм ғүмір бойы Қазанда яшәгән, хәзер зур ширкәтләрнең берсендә эшләгән Ғали әфәнде белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Алар белән Алсу Құрмаш сөйләште.
Росгострах дигән бер оешма бар. Бу страховка инде иминиятләштерү компаниясе һәм күптән түгел алар стратегик бер тикшерү уздырып, Татарстан башкаласында яшәүчеләр тормышларыннан канәгать дигән нәтиҗә ясады. Анда уртача хезмәт хакы да шактый югары икән, 22 мең сумнан артык. Менә бүген шул турда сөйләшеп алыйк. Гали әфәнде, Казанда яшәүдән канәгатьме?
Мин үзем Казанда торгандан бик тә канәгать. Һәм бүген бик кызыклы статья укыдым әле интернетта. Шундый социологический исследование үткәргәннәр. Мәскәүдә мы кайдыр Россия буенча инде социологический исследование үткәргәннәр һәм шундый кызыклы нәтиҗәгә килгәннәр. Иң бәхетле милләт яһудиләр икән. Икенче урында мөселманнар, өшінші ұрында православлар, әм дүрдіші ұрында атеистлар енді. Причем, мені, яхудилер әм мұслымандарының арасы бік зұр түгіл, бік шақты түгіл, ләкін мұслымандар әм православлар арасы бік та шақты, мәселен, почти екі тапқыр. Дұрыс айтқанда, мені бүгін сүхінде, мен әшім қазанды, әм бік актив үш етамінді, әм нәсесі бік та бік та шап, мені бүтін тұрмышының түрлі-түрлі яқыларынан позитив өзгәрішлер көріне. Қайсы яқа қағылма, әр бір жерде позитив өзгәріш. Өзіңіз де білесіздер, бізде бік актив түзіліш бара, юлла, һәр бер җирдә яңа стройкалар, яңа төзелешләр, яңа объектлар кертәләр.
Гали әфәнде, сез үз гомерегездә башка бер шәһәрдә яшәп карадыгызмы?
Юк, яшәп карамадым. Хәтта яшисе дә килми башка шәһәрдә. Мин төрле-төрле җирләрдә булганы бар, ләкин барыбер Казанга кайткач, Казанда яшәү рәхәт бер сәйфәндә.
Айрат әфәнде, соравым сезгә. Сез үз гомерегездә башка шәһәрләрдә дә яшәп караган кеше. Хәзер инде байтак ничә ел инде Казанда яшисез?
11 ел башлаганым 9 ел булды.
Сез Казанда яшәүдән канәгатьме?
Әлбәттә, инде дөрес әйткәндә, торган җирегенә бик ушаклы төкерергә ярамый диләр. Бу төкермә куен асылы шәсе дигән сыйфатта. Әмма ләкин мин Казанда менә әле сез әйткән ул нинди оешма Росгаздрах штат иде, Росгосстат дигән оешма, бәлкем шуның белән бутагансыздыр. Шул шыгарган иде нәтиҗәсен. Мин аны сынавка әйкендә укыган идем. Әмма ләкин дөрес, аларса 22.500 сум уртача сала килсә, чөнки хәзерге дәвердә депутатлар, мәсәлән, ала 150 сум, башка урыннарда эшкуарлар ала 200 мең сум, гади, мәсәлән, табибләрдә, акушер пунктларында эшләүчеләрнең эш хаклары 4 меңнән артканы юк. 4 мең иң күбе булса инде 4200. Пенсионерларга килгән вакытта, мәсәлән, бүгенге көндә пенсионерларның хәтта Путин әсәнде дә инде күтәрәбез дип мәшәкатьләнгән була, ул 600 сум күтәрә ул әлбәттә. Әмма ләкин бу барыбер 9000-гә дә килеп җитми. Шуны анекдотта әйтмешли, син кренә ничә тавык ашасың дип сораганнар, ике ди, ә мин берне дә сайым, димәк уртача бер тавык килеп чыга. Шуны кирәк уртача 22000 килеп чыгарга тиеште. Канәгатьсезлегем нәрсәдән килеп чыга тагы? Халыкка игътибар җитешми. Казан халкы ул элеккедән, гафу итегез мине әйткәнемә, менә Гали әфәнде ул әйтеп карады, бер кайсыкканым юк дип. Күп мирак җирләрдә йөрсәң, шуның са тәҗрибә туплыйсың. Менә Казан халкының беш булып түгел, бәйле булып яшәвенә шул 460 ел. Явуз Иван басып алганнан башлап, Казан халкы башын күтәрергә куркып яшәй һәм килгән кешеләрне чит кешеләр дип тибәләр. Менә шуннан чыгып, алар берсенә берсе, монда яшәү халык, әлбәттә инде, яшәргә була үз фатирын булганда. Ул безнең кебек фатирсыз яшәгәннәр, кеше пышмагын алып, аңа бик кыйммәт бәяләр түләп яшәгән вакытта, нишләргә дә белмисең, һәм нәтиҗәгә киләсең. Казан гына түгел, Татарстандагы Татарстан хөкүмәтенә татар халкы кирәк түгел бергә була. Хәтта менә әле соңгы вакытта ватандашлар койтыгыз дигән программа да юкка чыкты. Аны да инде бетерлеп куйдыра. Анда хәтта Казан төбәге гомумән каралмаган иде, Татарстан төбәге. Каралмаса да, димәк, гомумән Россия буйлап бу хәл дәвам итә.
Әйе, Айрат әфәнде, менә бу универсиада белән бәйле бик күп төзелешләргә сез ничек карыйсыз? Алар Казан халкы өчен уңайлымы, уңайлыклар китерәчәкме алар? Айрат әфәнде, сорау сезгә.
Беләсезме нәрсә? Беренчедән бу бик күп төзелеш, шул 36 төзелеш объектының бүген 29-ы әзер инде әлбәттә. Бу алар Казан халкына бер файда да китерер дигән исәптә тормыйм. Чөнки алар һәрберсе шәхси хуҗалыкка, шәхси эшкуарга бүлеп бирелгәннәр. Әлегә вакытта әйтеп ул төрле яклап хәбәр итәләр, шаңсуңалар имеш, теге спорт объекты бушка бирелә, бу спорт объекты бушка бирелә дип. Әлегә вакытта бирелү ихтимал. Әмма ләкин аның күбесе түләүле. Ул Казан халкына бер вакытта да, бер койшында ярдәм китермәячәк. Ул фәкать күз буяу өчен генә. Икенчедән, менә хәзерге вакытта юлларны төзекләндерү бара. Юлларны төзекләндерү әлбәттә, аны илгәрдән эшләп була. Шул ук вакытта күпме башка урыннарда юл төзелмәгән килеш ята. Ул бер шәһәргә генә игътибар бирү бернинди дә файда китерә алмый. Шул ук вакытта әлі мәңгілім болуынша көптен түгілгені жылыш болды, сол жылышта етілуінші, қозында ешеген сұқ байларыны, әм кімнің фатырлары үйік мүлі біздің кебігілеріні. Универсиада вақытында мен әйтәсім келейінді, келесі елінің июль, август, сентябр ойларында 101 километр. Бұлайгын әйткенде орша, ор яғына ұзытасақлар. Онда мәксіз палатқа құрылсақсам, сонда ешейсеклер.
Ғали әфенді, сіз Қазан бойлап транспортта ерісіз ма, машинада ма?
Мен Қазан бойлап өз машинамдан ерім. Ләкін мен нәрсейдасым келе, мен Айрат әфенді білен бүтін мәселе бойынша келішмейм. Мәселен, біз қазір бұтыйбыз экономик яқыны, милли яқыдан. Милли яқтан қарасақ, әлбетті бізге көбірек, біраз көбірек бәйсіздік керек, біраз көбірек шушы милли үлкен керек, дұрыс әйті ау. Ләкін экономик яғынан қарасаң, Рәсейдің башқа регионлардан шақты айырылып тұрабыз. Чүнкі, мәселен, шушы қызмет хақы айырмасы тұрында сіледі ол бек көп. Ләкін Қазанда ол аның қатылы көрінмей. Бізді средний класс деген ұрттас бізді шақты башқа шақайдаға қалғанда. Ол дұрысында мені оңға шыққашта кішіге көріне.
Ғали әфенді, әгерді мені жетсеңіз, мені ғафу етегіз. Еш нәрсе айтасым келе. Сіз демек бұл машинаңызда еріп, шол машина тәресің әне қорап біліс. Әмін бит, күн сайын, мәселен, шәхәр транспортында ерім, күн сайын базарға шығам, өзім шығам. Хәм базардағы хәлден біліп бола. Базарда немді кебіттен кішіді нәрсе олғанын көргеннен соң, білесің, ей Аллах, бұ әдемнәрдә әлі яшы екен, Аллах ғашқыр яшылар екен әлі, ұшарын ұшқай алғап деген нәтиже әкелесің. Әсіз бірісін білен, мен әмін бір вақытада иқтисадқа тимедім. Сіз елгі шуаңынысыз, иқтисадқа тимейм. Татарстан басқа түрекдерден әр вақытта шуаң суға, ұран суға, радио, телевидение, селептура Татарстанның мақтап тұра. Әмі ләкін, аның ішіне кірмей бит басқа түрекдер. Сіз басқа түрекдерді біліңіз, мәселен, Башқұртстан бәрін шағыстырғанда, мен барып келем Башқұртстанға да. Онда пенсионерлерге құрмет зұрырақ. Хәтті шәһәр транспортында жүрген вақытта да. Біздің Қазанда бит бізге, иқтибар білесіңме, итке қараған кебек қарайлар. Бізге мынау жол, хәтті жол проездной, мынау міне билетлерді де біздің бұлқа түгілу, біз оны төлеп аламыз. Оны да тыңдақшы болдылар.
Ғали әфенді, сөйлешінің ең башында мына бұл бәхет түшіншесін айтқан еді, бик қызықлы. Шуңа әйләнеп қайтсақ, бәхет үшін нәрсе керек? Саяси бәйсіздік керек ме? Иқтисади тұтырқылық керек ме? Нәрсе керек? Ғали әфенді, бірінші сізге.
Бәхет үшін ең мұхимы көңілде тыныштық болуға тиеш. Көңілде тыныштық болса, кіші меніңше бақытты бола. Хәм дұрысын да, шушы көңіл тыныштығы ол дұрысын да, ол қызмет хақынан да тұра, ол сенің көрсеткен құрметтен де тұра.
Ешау шартларынан да тұра.
Ешау шартларынан бітмесен де, тұпланып нейді. Ләкін кішілері ең әзі білен қанағат болса, ол да өзім бәқтілік кіші саны алар. Айрат әфен әйтмішілі, мен халық транспортынан еш ермейм. Мен ғылмен машина білен ерейм. Әйе, мен зор фирмада әшілейм. Ләкін мен шуа қарамастан, бек еш районларда болам, колхозларда. Мен түрлі-түрлі кішілер бен ағырлашам. Мен базарға да ерейм. Әйе, ол дұрысын кәне көрінеді. Көріне, конечно, көріне. Сайбір кішіге ауыр.
Айрат әфенді, бәхет нәрседен тұра?
Сонда қын айткенде, білесің нәрсе, бәхет ол біріншіден үй тұтырық ойынан тұра. Илде тұнышлық, илде біне, илтегі күніңі біліп ешесең, илтегі сенің шыннап та отлап шығарға өз болсаған болса, отлап шыққаннан соң илде тұнышлық болса, сені кетіріп полиция қызметкерлері тексірмесе күн сайын.
Азатлық радиосы.
Бізге Азатлық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, нендей тұрмыш болайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Евровизияне бәйгісінде Аида Ғарифуллина Тимати білен бірге жырлаяшақ. Универсиадыға татар жырларынан ғана тұрған альбомын әзірлерге ниетті болуыны да білдіре ол. Ғымымен татар жырлары яқшы етіп башқарылса, Америка хәм Европа тамашашысы күңілінде яулар еді деп әйтә. Аиданың репертуарында әлігі татар жырлары юқ. Татар кызларынан 3-нче җырчы Евровидение бәйгесенә чыгарга җыена. Ул 2011 елда Вена консерваториясен бетергән Аида Гарифуллина. 2000 елда Евровидениедә инглиз телендә соло җырын башкарып 2-нче урынны алган Алсу, 2008 елда Русиядә сайлап алу бәйгесендә татарча карлыгачлар җырын башкарып уңышка ирешә алмаган асыл ярдан аермалы буларак, Аида сәхнәгә үзе генә чыкмаячак. Казанда туган һәм үзе әйтүенчә чит илләргә чыгып киткәнче, берничә татар җырында башкарган Аида бүген Русия эстрадасында билгеле җырчы Йолдызлар фабрикасыннан дөньяга чыккан Тимоти белән җырлаячак. Инде төрле интернет сәхифәләр бу көтелмәгән берлек булачак. Тимотиның хип-хобын Аида академик вокал белән бизәячәк дип язып чыкты. Азатлык радиосына Аида Мәскәү бәйгесе башланганга кадәр без нинди җыр булачагында минем нинди образга керәсемне дә әйтмибез. Ул җыр дөньясында өр-яңа юнәлешнең башы булачак. Сәнгатьтә шикләр юк диде. Моңа кадәр Александра Сафина, Майкл Болтон, Дима Билан һәм Филипп Киркоров белән парлап җыр башкарган Аиданың әлегә зур булмаган иҗат юлында рэпче Тимоти белән бергә сәхнәгә чыкканы булмады. Аида шулай ук кемнең аңа Евровидение бәйгесендә катнашырга тәкъдим иткәнендә Тимоти иҗатына мөнәсәбәтен дә ачып салмады. Композицияның Кушма Штатларда эшләнүен һәм аны дөньяга чыгару өчен күпләгән белгечләрнең катнашканлыгын гына әйтте. Евровидениенең Мәскәү бәйгесенә кадәр әле вакыт булса да, хәзер үк Русиядә Тимоти белән Аида җиңәр дип фаразлыйлар. Аиданың дәрәҗәсен күтәрү өчен аны 2013 елгы Казан Универсиадасы илчесе дип тә атыйлар. Кытайның Шэньчжэнь шәһәрендә 2011 елгы җәйге универсиаданы ябу тантанасында әлемне Казанга тапшырган вакытта дөньяда билгеле композиторларның берсе ике тапкыр Грэмми бүләгенә ия Уолтер Афанасьевның Казан турындагы җырын Гарифуллина башкарган иде. Бу хәлдән соң күпләр Казан тантанасы ачылышында да Аида җырлар мөгаен дип белдерде. Аида үзе моңа өметләнә, әмма сәхнәгә башка кеше чыгарга мөмкин дип тә шикләнә.
Әлегә
хәтта универсиадада да кем җырлаячагы билгеле түгел. Уйлавымча зур бәйге булачак. Башка җырчылар да җырларга телим, мине сайлап алырлар дип өмет итәм. Үзебезнең шәһәрне тәкъдим итәргә мин әзер.
Ди Гарифуллина. Кытай Универсиадасында Казан үзен Русияның урыс мохитына гына ия бер шәһәр итеп тәкъдим иткәч, татар җәмәгатьчелегендә зур ризасызлык туган иде. Аида җырлаган өлешнең видеосын интернетка куйган бер сәхифәгә үзен мәгариф дип атаган укучы, нинди кабахәтлек Татарстан башкаласында үткәрелүче универсиаданың гимны урыс, инглиз һәм итальян телендә. Татарстанның беренче дәүләт татар теле кайда соң? Аида Гарифулла, туган телеңдә, әти-әни телендә нишләп җырламыйсың дип язып та калдырды. Без Аида белән телефоннан бары тик рус телендә генә аралаштык. Татарча аңлыйм, беләм дисә дә, ул Алла берсадан кала туган телендә бер сүз дә әйтмәде. Аида күбрәк русча һәм инглизчә сөйләшә. Әбисенең әнисе Фәүзия апа Аиданы татарчага өйрәткән булган. Аида универсиада алдыннан татарча җырлардан гына торган альбомын чыгарырга теләге барлыгын әйтте.
Последнее, что я пела, это Рустем Яхин, песня называется «Ашанам», «Верю».
Татарча башкарган соңгы әсәрем ул Рустем Яхинның «Ашанам» дип аталган романсы иде. Минем шулай ук Яхин, Мунасыпов әсәрләрен башкарганым бар. Киләчәктә Алла бирса әзерләячәк альбомыбыз Европа һәм Америка тамашачысы күңелен яулар дип өмет итәбез. Татарстанның симфоник оркестрына рояльгә дә кушылып җырларга җыенам. Джаз юнәлешендәге җырлар да булачак. Без әлегә әсәрләрне туплыйбыз гына. Борынгы татар җырларын да барлыйм. Аларны заманча аранжировка белән башкарырга ниятлим.
И собираюсь сделать что-то интересное с аранжировками, осовременить их.
Ди Гарифуллина. Ул татар җырларының әлегә дөнья сәхнәсенә күтәрелә алмавын таный. Бәлки тамашачы күңеленә хуш килләрдә әйтеп яхшы аранжировка белән тәкъдим ителмидер. Бәлки башкаручыларның үзләреннән дә күп нәрсә торадыр дип әйтәм.
исполнитель, возможно, не чувствует в себе силы и, может быть, даже нет желания выходить с татарской музыкой на европейскую.
Башқарушылар мұғайын татар жерлары білен Европа һәм Америка сәхнәсенә шығу үшін өз-өздәренә ышанып ук бетми. Бәлки тиләкләре дә юктыр. Алар кем белә, бәлки үзләренең хәзерге иҗатларыннан канәгаттер. Мин үземә этник көйләрдә, татар көйләрдә бик ошый. Европада дәресләр алган вакытта татар җырларын көйли башлагач, ул яклар өчен дә үтә дә экзотик булганга һәм хушны алганга, укытучыларым аларны тыңлап телсез кала иде. Мин безнең җырларыбызны бик матур итеп Европага һәм Америкага да тәкъдим итәргә була дип уйлыйм.
Поэтому я думаю, она была бы очень интересна, её можно было бы очень красиво преподнести.
Ди Гарифуллина. Аида әлегә Европа тамашачысы күңелен Евровидениедә татар җыры белән түгел, Тимоти башкарган әсәргә кушылып яуларга җыена. Шәхси сәхифәсендәге репертуары язылган биттә дә бер генә татар җыры да юк. Оренбург шәһәрендә дә Мәүлид бәйрәмнәре булып узды. Сөләйман мәчетендәге бәйрәмгә өлкәнең районнарыннан да килгән иделәр. Катнашучылар Мәүлиднең дә даими рәвештә үткәрелә башлауына куаныч белдерде. Бу бәйрәмдә нәзер әйтеп аны үтәү өчен килүчеләр дә бар иде. Шигырьләр дә укылды. Әлеге чарада Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Сәләмова да катнашты.
Соңгы елларда Оренбург төбәгендә Мәүлид бәйрәмнәре күп санлы халык катнашында уза. Әлеге елны да Мәүлид бәйрәме шәһәрнең 7 мәчетендә узды. Шуларның берсендә Сөләйман мәчетендә мусламаннарның күркәм бәйрәмендә шәһәрнең генә түгел, районнардан килгән мусламаннар да катнашты. Мәүлид кичәсе татар мәкәме белән Коръан аятларын уку, Мөхәммәд пәйгамбәр турында вагыз белән башланды. Мөфти Габдулбарий хәзрәт Хәйруллин үзенең чыгышында Мәүлид кичәсенең мусламан җәмгыяте өчен әһәмиәтен билгеләбездә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Оренбург өлкәсе мусламаннары пәйгамбәрбезнең туган аен зур хөрмәт белән билгеләп үтәләр. Өлкәдә йөздәгән мәчетләр, Оренбург мәчетендә 7 мәчет эшли. Һәммәләрендә дә Мәүлид бәйрәмнәре зур тантаналы рәвештә үтте. Кайбер шәһәрләрдә, Новотроицкида, районнарда зур дворец культураларда концертлар белән матур рәвештә үткәрелә. Бу инде безнең ата-бабаларыбызның гореф-гадәт һәм без алхамдулилла Мөхәммәд алейхиссәләм өмәтеннән без һәммәбез бик шатбыз һәм бу пәйгамбәрнең дөньяга тууын шулай тантаналы матур мәҗлесләр, күркәм мәҗлесләр белән пәйгамбәргә салаватлар әйтеп дуалар кылып үткәрәбез.
Бу бәйрәм Коръәнгә пәйгамбәрнең сөннәтенә мәхәббәтен арттырыр. Мәүлид укыган вакытта илдә бәрәкәт, иминлек хөкем сөрә. Бәйрәм үткәрүебезнең сәбәбе Мөхәммәд пәйгамбәргә мәхәббәтебезне белдерү дип сөйләде әлеге бәйрәмне оештыручыларның берсе Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Улуг бәйрәм Мәүлид бәйрәме бездә. Безнең мәчетебез шәһәрдән бик еракка урнашылган Оренбург төбәгендә. Бәйрәмгә менә бик күп халык йыналды. Безгә инде Мәүлид бәйрәмен үткәрергә менә Фаузия апай күршедә тора. Улын каты авырып Улым тезәлсә, мин сарык суям корбан итеп дип әйтеп, шул әйткән корбанын безгә китереп бирде. Шул корбан ите белән без менә бүген Мәүлид бәйрәмен үткәрәбез. Мәүлид бәйрәме хәзер улуг бәйрәмнәргә әверелде. Элек безнең бәйрәмебез икәү иде. Корбан бәйрәме дә ураза бәйрәме иде. Хәзер Мәүлид бәйрәме дә кагыйдәгә кирип китте, зурлап һәр мәчетләрдә үткәрелде.
Мондай дини бәйрәмнәрдә башка милләт кешеләренең дә катнашуы халыклар арасында аңлашуны җиңеләйтә. Динебезнең абруен күтәрә торган гамәл дип төрле милләт кешеләре дә салават әйтте.
Аллаһумма салли аля Мухаммад, я Рабби салли алейхи ва саллим. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى المتمم قلبي يحن إلى محمد ما لحبيب سوى محمد خير الرسول نبي المكرم شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد موجي الخلائق من جهنم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معلم أحيا الجزا من محمد مولاه سلمه وكلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسول المقدم اللهم صل على محمد يا رماني به تحشم ونور جاء به محمد والحق بيّن يتكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم
Мәүлид бәйрәме шигырьләр белән дә үрелеп барды. Хөсәйн Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова Фәнис Яруллинның шигырьләрен укыды.
Фәнис Яруллин кирәк дип атала. Эшне башлап китәр өчен сәбәп кирәк. Матур итеп тәмамларга сәләт кирәк. Кәеф сафахры өчен шәрәп кирәк. Дөньяда син кем булсаң да, әдәп кирәк. Барны барга димләр өчен кода кирәк. Җанны сакландырыр өчен дыга кирәк. Тормыш дәрләп барган чакта бар да кирәк. Кайгы хәсрәт килгән чакта Алла кирәк. Менә тагын бер Фәнис Яруллинның матур шигыры үз байлыгы һәр кемгә дә кадерле бит. Куя кеше абзарга эт, ишеккә бик. Иң кадерле байлык булган газиз җанын саклар өчен язабы юк ләкин аның. Гомер буе куркып яшәдек без. Бар нәрсәдән үлеп курыктык. Гел калтырап яши торгач шулай кеше икәнлекне оныттык. Курыктык без хәтта үзебезнең ылылыгыбыздан курыктык. Курка торгач ылылыкны жойдык. Горурлыгыбызны ылыттык. Туган телдә, ана телебездә сөйләшергә хәтта курыктык. Милли хисне күңелләребездән шүплекләргә чыгарып ыргыттык. Халык, сиңа нинди сыйфатлар хак? Сабырлыкмы? Әллә ярсумы? Ярсу булсаң, ярсыр вакыт җитте. Тәләп итә һәр бер җан шуны. Әйтегез, кая югалды инсафлы гырып гадәт? Кемнәр пышмагында үлде илән куылган әдәп? Борынгы гарәп шагыйры һәм фикер яки 4 яшеннән сукыр булып яшәгән шагыйр мондый матур сүзләр әйткән. Җан кунак бездә, кунакны кем дә хөрмәт итә бит? Киресенчә, җан бер дә хөрмәт күрми бездән китә. Менә шул җаннарыбыз хөрмәт күрсен өчен безгә күбрәк белем алырга кирәк, рухи байлык җыярга кирәк. Рәхмәт барысына.
Әлеге чараны Сөләйман мәчетенең дин әһелләре һәм бу Аллаһ йортына йөрүчеләр оештырды. Тавын мәчетенең төп бүлмәсе, ягъни намаз кылу залында укырылды. Мәүлид бәйрәменә килүчеләр саны өстәл артына сыймаганлыктан ашъяулыклар келәмгә дә җәелде. Әлбәттә, өстәлләр артында татар милли ашлары булды. Оренбургның 19-нчы гасырда ук төзелгән мәчетенә йөрүчеләр тырышлыгы белән әзерләнгән сарык шупасы һәм пылаудан авыз ителгәннән соң пәйгамбәрнең тормышы турында вәгазьләр сөйләнде. Соңрак илә намаз укылды. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.